step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Δελατόλα για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και αμέσως μετά τον καθηγητή Ιωάννη Μάζη, τον γεωπολιτικό αναλυτή Σάβα Καλεντερίδη και τον καθηγητή Κώστα Ιφαντή. Εν όψη της συνάντησης σήμερα του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Για σας που φροντίζετε τα πάντα για την επιχείρησή σας, η Κοσμοτέ φροντίζει να έχετε πάντα γρήγορο και αδιάλειπτο ίντερνετ. Με τα προγράμματα Κοσμοτέ Business Double Play, τώρα με τη νέα υπηρεσία Ίντερνετ Backup. Απλώς βάζετε μια φορά το USB stick του Internet Backup στο router σας και παραμένετε συνδεδεμένοι συνέχεια, ακόμη και αν διακοπεί η σταθερή σύνδεσή σας. Με τα προγράμματα φυσικά απολαμβάνετε και υψηλές ταχύτητες έως 200 Mbps και πολλές ακόμη χρήσιμες υπηρεσίες. Μάθετε τώρα περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας σταθερά η πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό του Real FM, κλήρωση την Παρασκευή 25 Ιουνίου. Ένα οκταήμερο ταξίδι για δύο στην Ισλανδία, προσφορά του Versus Travel, με πάρα πολλά γεύματα, ξεναγήσεις και δραστηριότητες, από παρατήρηση φαλαινών μέχρι είσοδο σε παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη. Μαζί ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50, μια τηλεόραση F&U 4K Ultra HD 55 ιντσών και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU για τους επόμενους τρεις τυχερούς. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Το ταξίδι είναι αξίας 5.200 ευρώ. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό αναλυτή του Αντένα και του Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, βλέπω να παίρνω το σκούτερ και να πηγαίνω στην Ισλανδία.
Το σκούτερ δεν φτάνει στην Ισλανδία με το σκούτερ, έχει αυτονομία 54 χιλιόμετρα. Αλλά για καφέ στη Γλυφάδα και πίσω στο Ρίαλ μια χαρά.
Μια χαρά μας φτάνει, ναι. Ωραία δώρα, μπράβο.
Λοιπόν, σήμερα ζόρικη ημέρα. Και ναι, θέλω τα σχόλιά σου. Θέλω καταρχήν το σχόλιο σου για τη συνάντηση που είναι πολύ σημαντική του Ερντογάν με τον Μπάιντεν. Θα κριθούν πολλά από αυτή τη συνάντηση.
Ναι, είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα ότι σε ένα βαθμό θα κρίνει και το κλίμα, γιατί λύσεις δεν περιμένουμε, στη συνάντηση μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Προέδρου Ερντογάν. Κοίτα, ο Ερντογάν πάει στη φαρέτρα του με δύο βασικά όπλα σε ό,τι αφορά τον Μπάιντεν. Το ένα είναι το Αφγανιστάν. Αποχωρώντας από εκεί, οι Αμερικανοί έχει προσφερθεί να τις καλές του υπηρεσίες στο αεροδρόμιο και σε άλλα επίμαχα σημεία των υποδομών της χώρας αυτής, και αυτό ενδιαφέρει πολύ τους Αμερικανούς. Και το δεύτερο χαρτί του είναι η Λιβύη, αφού θεωρεί ότι η παρουσία εκεί των τουρκικών στρατευμάτων λειτουργεί εξουσιοδοτικά παρά τις δικές μας αρνήσεις και πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτά τα δύο θα κρίνουν εμπολής και το κλίμα στη συνάντηση, γιατί στο κομμάτι των X300 που η Αμερική έχει ψηφίσει νόμο και δύσκολα θα τον παραδεί, θα τον ξεπεράσει αν θέλει, που δεν βλέπω να θέλει, ο πρόεδρος Μπάιντεν, η Τουρκία έχει πρόβλημα και κυρίως και με την ακύρωση σε σχεδιασμό των F-35, που ανοίγει μια συζήτηση μάλιστα στην Αμερική αν τελικά καταλήξουν σε εμάς. Αυτά τα τρία είναι αυτά που θα καθορίσουν το κλίμα στη συνάντηση για να κάνουμε τη γέφυρα για να περάσουμε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Τώρα, από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, μπορεί να περιμένουμε κάτι χειροπιαστό ή μόνο κλίμα?
Ναι. Κοίταξε Νίκο, εκείνο εκεί που εμείς θα θέλαμε είναι να μπορούμε να ζήσουμε με τις διαφορές μας. Και γιατί για να τις ζήσουμε είναι δύσκολο. Νομίζω ότι αυτή η επιδίωξη του Πρωθυπουργού να συζητήσει μόνο το θέμα των θαλασσίων ζωνών και μάλιστα στο πλαίσιο που η διεθνής κοινότητα βάζει και όχι μόνο εμείς, είναι τα κυρίαρχα κατά την συνάντηση αυτή. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε λύση, καλά το βάζεις, ούτε θα έχουμε καμιά φοβερή εξέλιξη. Ευελπιστούμε σε ένα καλό κλίμα, αυτό θέλουμε εμείς, κυρίως αυτό το καλοκαίρι, για να μην έχουμε αυτό που έγινε πέρυσι, που ήταν τα πράγματα οριακά και σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά και σε εντάσεις. Βέβαια, βλέπει κανείς τους αξιωματούχους συνεχίζουν τη ρητορική και αναγγέλνουν και νέες έρευνες στο Μεσόγειο, στην Κρήτη και στο Καστελόριζο, που αυτό θα δυσκολεύσει τα πράγματα. Πάντως αυτός είναι ο στόχος, να πάμε σε ένα ήρεμο καλοκαίρι, να βάλουμε το πλαίσιο των συζητήσεων μετά τις ειρηνευτικές, για να δούμε αν θα μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί για να δώσουμε λύσεις σε αυτά που ζητάει η Τουρκία, ούτε αυτή η ελληνική κυβέρνηση, ούτε καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί.
Ευχαριστούμε θερμά, Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα των τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών, τον κύριο Ιωάννη Ιμάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ. Και ελπίζω και εσείς το ίδιο.
Ναι, τρόπος του λέγει.
Ξεκινώ, κύριε καθηγητά, με τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει, αν όχι να καθορίσει, τη στάση του Τούρκου Προέδρου απέναντι στη χώρα μας, ή αυτό είναι ένας μύθος?
Όχι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, να επηρεάσει έως και να καθορίσει. Δεν βάλατε όμως πρόσημο και πολύ καλά κάνατε. Το πώς θα επηρεάσει δηλαδή και πώς θα καθορίσει. Γιατί η προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν είναι πια να κάνει κάποιες τελείως εικονικές παραχωρήσεις προς την αμερικανική πλευρά για να την πείσει ότι η Τουρκία θέλει πολύ καλές σχέσεις με τη νέα ηγεσία της Ουάσιγκτον, αλλά παράλληλα να της καταθέσει και το πρόγραμμα οράματος, όπως είπε ο κύριος Τσαβούσογλου, της Τουρκίας, το οποίο πρόγραμμα οράματος, όπως είπε και πάλι ο κύριος Τσαβούσογλου, λαμβάνει υπόψη κάτι το οποίο πρέπει και η αμερικανική διοίκηση να λάβει υπόψη, να δικαιώσει την Τουρκία στα δίκαια αιτήματά της. Συνεπώς το πρόγραμμα οράματος έχει και άλλο όνομα, λέγεται Γαλάζια Πατρίδα. Εκείνο το οποίο λοιπόν εμένα με προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι ότι θα ήθελα πάση θυσία να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση της Ελλάδος ως ηφηγενίας για την ρημούλκηση της Τουρκίας εις τα θερμά σαγκάλας του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ο φόβος μου.
Έχετε ανησυχία δηλαδή ότι μπορεί να θυσιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας για να επαναφέρουν την Τουρκία εντός πολλών εισαγωγικών στον ίσιο δυτικό δρόμο?
Όπως ακριβώς το λέτε. Διότι θα σας κάνω μία προσομοίωση εμού ως Ερντογάν. Τι θέλετε, αγαπητέ πρόεδρε? Εγώ είμαι μια χώρα του ΝΑΤΟ η οποία μέχρι σήμερα στήριξε το ΝΑΤΟ σε όλες τις εκφάνσεις του. Σήμερα τι ζητώ? Ζητώ τα δικαιώματά μου μέσα στη σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ θα ισχυροποιηθεί πολύ περισσότερο εάν η Τουρκία αποκτήσει και ασκήσει μια ισχυρή δύναμη στρατιωτική τα δικαιώματά της μέχρι τον 25ο μεσημβρινό και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, επιπλέον δε με μια προσάρτηση, το πάω επίτηδες μακριά, με μια προσάρτηση της Βορείου Κύπρου η οποία ποτέ δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, γίνεται μια επέκταση στη σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ σε ένα χώρο ο οποίος δεν ήταν ποτέ του ΝΑΤΟ, στην Κύπρο. Οπότε με ένας μπάρο, κύριε πρόεδρε, δύο τριγώνια. Πρώτον, ενισχύεται την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με μια στρατιωτική δύναμη όπως η Τουρκία. Δεύτερον, προεκτείνεται το ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, βοηθώντας μας να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων ή στην τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Πώς σας φαίνεται?
Μου φαίνεται άγριο σενάριο, αλλά καθόλου απίθανο.
Ο κύριος Ερντογάν τα έχει δηλώσει αυτά.
Βεβαίως το έχει δηλώσει.
Δεν λέω κάτι πάνω.
Όχι, το έχει δηλώσει περισσότερες από μία φορά. Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα απόψε? Μπορούμε να περιμένουμε κάτι? Η μεγαλύτερη επιδίωξη που μπορούμε να έχουμε είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι?
Με φοβίζουν δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Με φοβίζει πρώτον η διάθεση του κυρίου Υπουργού επί των Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, να μην παρίσταται στην συνάντηση αυτή, ένα το κρατούμενο, το οποίο επιδέχεται ερμηνειών πολλαπλών. Και δεύτερον,
ναι, αλλά εδώ μπορεί απλώς να πρόκειται για την διάθεση των δύο ηγετών να έχουν μια τέτα τέτ συνάντηση.
Ναι, αλλά δεν ζητήθηκε από τον κύριο Δένδια να απουσιάσει. Ο κύριος Δένδια το ζητά κατόπιν αιτήσεως δικής του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Δεύτερον, με προβληματίζει ιδιαίτερως προς την ιδία κατεύθυνση, την οποία δεν τολμώ να ονομάσω, η συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού στο France 24, στο οποίο ομίλησε για διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και χαρακτήρισε το ζήτημα της οριοθετήσεως των θαλασσίων ζωνών, επιμένει στον όρο θαλασσίων ζωνών, ως την πιο σημαντική διαφορά. Δηλαδή τι βλέπω? Βλέπω επαναφορά του κλίματος του Ελσίνκη, το οποίο κλίμα Ελσίνκη και το συμπέρασμα του Ελσίνκη, όπως ο πατήρ του σημερινού πρωθυπουργού είχε εξομολογηθεί εις τον κύριο Παπαχελά, μαζί με τη συμφωνία της Μαδρίτης που αναγνωρίζει ζωτικά, που δεν είναι συμφωνία, είναι κοινό ανακοινωθέν, να μην τη λέμε λάθος συμφωνία, που αναγνωρίζει ζωτικά συμφέροντα στην Τουρκία στο Αιγαίο, διατυπώθηκε καθ' υπαγόρευση της κυρίας Ολβάιτ. Αυτά τα είπε ο πατήρ του σημερινού πρωθυπουργού, ο αείμνηστος. Αυτά λοιπόν εμένα με φοβίζουν, αυτοί οι πληθυντικοί περί διαφορών, και έρχονται να δικαιώσουν αυτό που έλεγα ανέκαθεν, ότι αν θέλαμε να δικάσουμε μία διαφορά την οποία αναγνωρίζει η επίσημος εξωτερική πολιτική, η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, τότε θα μπορούσαμε, και μάλιστα βάσει του δικαίου της νέας συνθήκης, του δικαίου της θαλάσσης του Μοντέγκο Μπέι του 82, της Άγκλος 3, όπως είπε ο κύριος Δένδιας στην Τουρκία τις προάλλες, τότε δεν είχαμε παρά να οδηγήσουμε την Τουρκία στο Αμβούργο. Και για όσους λένε ότι το Αμβούργο δικάζει μόνο όσους έχουν επικυρώσει τη συνθήκη, εάν εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι θα δικάσουμε μόνο ένα θέμα και μόνο με αυτό το νομικό πλαίσιο, να αναγκάσουμε την Τουρκία να την κυρώσει.
Γιατί,
αλλιώς,
γιατί Αμβούργο,
εάν είναι να την δεχτεί.
Γιατί Αμβούργο και όχι Χάγη?
Ναι, θα σας πω. Εάν είναι να τη δεχτεί στη Χάγη, όπως λέει ο κ. Δένδιας, γιατί να μην τη δεχτεί και στο Αμβούργο? Ένα το κρατούμενο. Γιατί όμως επιμένουμε Χάγη, όχι κύριε Χατζηνικολάου για τον λόγο ο οποίος λέγεται για τους αφελείς, δηλαδή ότι η Χάγη έχει εμπειρία. Απλώστατα, η Χάγη μπορεί να δικάσει και τις υπόλοιπες διαφορές στον πληθυντικό, οι οποίες τι είναι? Οι οποίες είναι οι έκνομες απαιτήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος.
Ναι, αλλά αυτό θα προϋπέθετε, κύριε
καθηγητά, δημοσιογράφους. Πείτε μου, τι ακριβώς ζητάει η Ελλάδα σε αυτήν τη διαφορά?
Κύριε καθηγητά, αυτό θα προϋπέθετε ότι η Ελλάδα θα έχει υπογράψει πριν συνυποσχετικό με την Τουρκία, δεχόμενη να εξεταστούν και άλλα θέματα από το δικαστήριο της Χάγης. Εκτός από αυτό.
Όπως το λέτε. Όπως το λέτε ακριβώς.
Γιατί πιστεύετε ότι θα το κάνει αυτό?
Όταν ακούω να μιλάει για διαφορές στον πληθυντικό, τι να υποθέσω? Ότι στο συνυποσχετικό δεν θα τεθούν? Δεν σας ακούω.
Ναι, σας άκουσα.
Ναι. Τι να υποθέσω?
Πάντως
γιατί
η Ελλάδα...
ελληνικά, δόξα τω Θεώ, και εσείς και εγώ, και το εννοώ, δεν το λέω ρητορικά, γνωρίζουμε αρκετά καλά.
Πάντως η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν δέχεται άλλη διαφορά επισήμως πλην αυτής για την ΑΟΣ. Δεν δέχεται άλλη διαφορά. Ξέρω ότι ο όρος θαλάσσιες ζώνες ακούγεται
περί... Έχει και τον όρο Αιγαλίτιδα ζώνη, η οποία είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα, ναι, της Ελλάδος, για το οποίο ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Παυλόπουλος, κρινόμενος, αναφερόμενος μάλλον, όχι ως πρώην πρόεδρος, αλλά ως έγκριτος νομικός και καλός συνάδελφος, λέει ότι για να μετρήσεις μια υφαλοκρηπίδα πρέπει προηγουμένως να κάνεις επέκταση από τα 6 στα 12 για να έχεις το σωστό σύστημα αναφοράς. Το επανέλαβε και στο βιβλίο το οποίο εξέδωσε εσχάτως, αλλά και σε ομιλία του στην οργάνωση των ΑΧΕΠΑ, την οποία παρακολούθησα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Και βεβαίως λέτε εσείς, και πολύ καλά λέτε και ορθά λέτε, ότι μέχρι σήμερα η επίσημος εξωτερική πολιτική αναγνωρίζει μία διαφορά, αλλά εγώ ακούω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως είπα, στο France 24, να μας μιλάει για διαφορές στον πληθυντικό, εκ των οποίων η πιο σημαντική, λέει, είναι αυτή των θαλασσίων ζωνών.
Μάλιστα.
Εγώ τι να υποθέσω, κύριε Χατζηνικολάου?
Θα δείξει η πορεία των πραγμάτων. Θα δείξει η πορεία.
Ακριβώς.
Θα αναμείνουμε και θα ξαναμιλήσουμε με βάση πραγματικά δεδομένα τις επόμενες μέρες. Κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.